қазіргі заманда Исаны табу. Ал періште оларға тіл қатып, қорықпаңдар, мен сендерге үлкен қуаныш жариялаймын. Ол қуаныш барлық халыққа да ортақ. Бүгін Дәуіттің қаласында сендердің құтқарушыларын дүниеге келді. Ол иеміз Мәсіх. Мұның сендер үшін белгісі мынау. Сендер ақырда құндақтаулы жатқан нәрестені көресіңдер, деді. Лұққа жазған ізгі хабар 2-ші тарау 10-ші 12-ші аяттар. Бірнеше минут бойы қолайлы отырып терең дем алып, егер Иса Мәсіх 1-ші ғасырдағы Палестинада емес, бүгінгі әлемде туылған болса, бәрі басқаша болатын ба еді, деп ойланып көріңізші. Әрине, бүгінгі күні тіпті ең маңызды емес болып есептелетін кез келген жаңалық, кез келген оқиға міндет түрде бұқаралық ақпарат құралдары арқылы тез таралады. Әрине, Құдайдың өзі жай адамға айналып, табиғаттан, әдеттен тыс, мүмкін тіпті оғаш жолмен, яғни сәбидің әкесіз дүниеге келді деген жаңалықтан басқа қандай жаңалық осындай сенсация тудыра алады? Әрине, ақпарат агенттері оқиғаны жариялау керек. Бұл оқиға жаһандық болатын еді. Бүкіл дүние жүзіндегі баспасөз өкілдері өздерінің медиа топтарын Иса туылған жерге тезірек жіберу үшін жарысатын еді. Twitter немесе WhatsApp желісінде көп оқырмандары бар кейбір адамдар Исаның қасындағы шопандарға қандай да бір сенсациялық ақпарат үшін пара беретін еді. Ал ақылды бір фотограф періштені суретке түсіріп алуға тырысатын еді. Бүгінде қанша адам періштені көрді? Сөзсіз, бұл сурет толық оқиғамен бірге бірден желіде тренд болатын еді. Сондай-ақ астрономдар мен ғалымдар Исаға қарай жол көрсеткен жұлдыз дыбыстық бомба ма, әлде Сатурн мен Юпитердің қосылысы ма деген сұрақты белсенді түрде талқылап жататын еді. Университет өкілі бірнеше сағаттан кейін компьютерлері деректерді талдап біткен соң, олардың белгілі бір қорытындыға келетінін жариялайтын еді.